Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Continuăm discuția noastră despre malpraxisul medical cu domnul Dan Constantin Mâță, avocat în Baroul Iași și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Domnule profesor, revenind la infecțiile nosocomiale, cine trebuie să dovedească faptul că infecția a fost luată din spital, pacientul sau unitatea sanitară?
Spuneam și la începutul discuției noastre că infecția nosocomială este o cauză a răspunderii nu a medicului, a personalului medical, ci a unității sanitare. Și e o formă de răspundere obiectivă. Motiv pentru care, într-o astfel de situație, nu se pune problema identificării unei persoane culpabile, ci identificarea unei anumite realități. Dacă există prejudiciu, dacă acel prejudiciu este produs de o anumită faptă și dacă există o legătură de cauzalitate dintre acestea. Fapt pentru care, într-o astfel de situație, nu trebuie să dovedească existența unui anumit tip de infecție, un anumit tip de bacterie, un anumit tip de virus sau de fung și așa mai departe, persoana care se consideră vătămată. Ea trebuie doar să facă dovada existenței prejudiciului suferit ca urmare a unui anumit tip de infecție. Din acest motiv, actele normative emise de Ministerul Sănătății instituie și o anumită prezumpție, în sensul că o infecție nosocomială este considerată a fi infecție nosocomială dacă apare în termen de cel mult 48 de ore de la internarea unei persoane ca pacient și în cel mult 30 de zile de la externarea sa. Ei, dacă se încadrează în aceste card de timp, în acest interval de timp, acea infecție, sigur că poate fi încadrată în categoria unei infecții nosocomiale, cu mențiunea că, sigur, nu orice fel de infecție pe care o persoană o poate dobândi în această perioadă este și o infecție nosocomială, pentru că poate să aibă alte cauze. Din acest motiv, într-o astfel de situație, persoana care se consideră vătămată trebuie doar să reclame faptul că a fost infectată într-un anumit context și urmează ulterior să se facă o investigație, o analiză, să se vadă dacă acea infecție, în primul rând, se confirmă și mai cu seamă dacă este de natură nosocomială.
Societatea civilă a atras atenția cu privire la cazurile de malpraxis și a solicitat Ministerului Sănătății să inițieze un proiect de modificare a procedurii plângerilor de malpraxis. Discutam și cu dumneavoastră că prevederile legale sunt destul de vechi, chiar dacă au fost pe alocuri actualizate. Credeți că se impun astfel de modificări și, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui modificat sau ar putea fi simplificată legislația?
Cel puțin în materia malpraxisului este absolut necesară o simplificare. Adică acel titlu care este ascuns în foarte multe alte titluri ale legii din anul 2006, evident că nu este de un ajutor real. El, sigur, reglementează o serie de proceduri, dă o serie de definiții, inclusiv în cazul malpraxisului, reperele generale ale răspunderii, dar problemele care au apărut și care apar în continuare ne arată că reglementarea nu este una suficientă. Din acest motiv, atât asociațiile de pacienți, cât și asociațiile profesionale, trebuie să spunem lucrul ăsta, și asociațiile profesionale ale medicilor, ale asistenților medicali, insistă pentru un cadru normativ nou, un cadru normativ adecvat, care să fie în mod expres destinat malpraxisului. Cu alte cuvinte, să avem o lege al malpraxisului, în care, dincolo de definiții, de regimul general al răspunderii, de proceduri, să avem prevăzute și exact limitele în care personalul medical răspunde, condițiile de exonerare a răspunderii și, totodată, raporturile, pentru că aici este iar un aspect foarte important, raporturile personalului medical care este asigurat cu asiguratorii. Pentru că, uitați, inclusiv noi din discuția noastră am exclus până acum o verigă foarte importantă în tot ce ține de regimul juridic a malpraxisului medical. Și mă refer aici la asiguratori, pentru că personalul medical este obligat să încheie o formă de asigurare profesională, un contract de asigurare profesională, fără acest contract n-ar putea să-și desfășoare activitatea și în aceste contracte de asigurare profesională sunt, sigur, și clauze privind malpraxisul. Doar că asociațiile de medici, asociațiile de asistenți medicali, exact asta impută actualei reglementări, că, de fapt, aceste contracte de asigurare profesională nu sunt suficiente sau nu sunt atât de bine realizate, astfel încât să-i ocrotească în mod real de eventualele acuze care pot fi nefondate.
Revenind la plângerile care pot fi depuse de reclamanți la Colegiul Medicilor și la Comisia din cadrul DSP, ce poate face o persoană sau în ce termen poate contesta decizia dacă nu este mulțumită de ea?
De principiu, cât mai repede. Pentru că, sigur, aici sunt și o serie de înscrisuri medicale care, fără îndoială, că se păstrează, dar este bine ca o astfel de situație să fie gestionată într-un termen cât mai scurt. Legea nu prevede un termen minimal în care o persoană sau succesorii săi trebuie să se adreseze, ci un termen maximal. Legea 95 din anul 2006 spune că prejudiciile determinate de malpraxis pot fi acoperite în instanță într-un termen de maxim 3 ani de zile. Prin urmare, în principiu, ar trebui ca într-un termen de maxim 3 ani de zile persoană vătămată sau succesorii săi să se adreseze fie acestor organisme profesionale, fie instanței pentru acoperirea acestor prejudicii.
Ce trebuie să conțină acțiunea unui pacient care se adresează instanței, ce probe trebuie să aducă și ce taxe trebuie să plătească?
Da. Ca orice fel de acțiune, sigur că trebuie să identifice părțile, persoana, reclamantul, obiectul acțiunii și motivele. Atât în fapt cât și în drept, în special motivele de fapt. Pentru că într-o astfel de situație, simpla nemulțumire a unei persoane față de situația în care se găsește și care, sigur, poate fi deplin justificată, nu este însă una suficientă, pentru că această realitate a prejudiciilor determinate de malpraxis trebuie să fie și dovedită prin o serie de înscrisuri. Înscrisuri care, sigur, sunt de specialitate, înscrisuri care emană de la alți medici, înscrisuri care emană de la unitatea spitalicească și din care să reiasă că, de fapt, ar exista un astfel de malpraxis. În schimb, aceste înscrisuri pe care le depune odată cu acțiunea persoana interesată, reclamantul, evident că nu sunt suficiente. Din acest motiv, probatorul care se administrează în cazul unui astfel de litigiu este extrem de complex, spunea și dumneavoastră la un moment dat, că sunt necesare expertize medico-legale. Orice expertiză și inclusiv cea medico-legală naște și obiecțiuni din partea persoanei care este nemulțumită, obiecțiuni la care expertul sau comisia de experți trebuie să răspundă. Există și posibilitatea unei contraexpertize, a unei expertize suplimentare. Durata de efectuare a acestor expertize este adesea considerabilă, poate fi și un an și jumătate, fapt pentru care durata litigiilor este în general destul de mare. Sigur că această durată implică și o serie de costuri, dincolo de costul emoțional, care este asociat oricărui tip de proces, aici avem și un cost suplimentar determinat de suferința inerentă, fie a persoanei care este afectată de un caz de malpraxis, fie a celor din jurul său. Și peste toate astea, durata procesului, costul emoțional, sigur că intervin și costurile materiale, costurile bănești. Taxele de timbru nu sunt foarte mari aici, ar spune chiar că sunt la un nivel rezonabil. De exemplu, în cazul unui proces penal și a despăgubirilor care se solicită în cazul unui proces penal, nu se plătește nicio taxă de timbru. Iar în cazul unui proces civil, taxa de timbru, la fel, așa cum o avem noi prevăzută din anul 2013, pentru acest tip de litigiu e cât se poate de rezonabil, 100 de lei. Prin urmare, nu timbrajul, nu taxele de timbru aici ar fi problema, ci celelalte costuri inerente unui proces. Onorarele avocaților, mai cu seamă dacă procesul durează ani de zile, evident că și avocații solicită un onorariu corespunzător, și onorarele experților.
Care este practica instanțelor din România în ceea ce privește acordarea despăgubirilor în cazurile de malpraxis? Vă întreb acest lucru pentru că am văzut diverse hotărâri din țară. De exemplu, în martie 2025, Tribunalul București a dispus ca Ministerul Sănătății să plătească 100.000 de euro daune morale unei femei care a contractat o infecție nozocomială. Tot anul acesta, Spitalul Județean Craiova a fost obligat la plata 300.000 de euro daune după ce o fetiță a rămas cu un handicap grav tot din cauza unei infecții nozocomiale și vă mai întreb ce criterii au în vedere magistrații în acordarea acestor despăgubiri.
Multe din aceste sume sunt relative, pentru că ele depind strict de dosarul respectiv și mai cu seamă de modul cum instanța, cum judecătorul a apreciat prejudiciu moral. Spre deosebire de prejudiciu material, care trebuie demonstrat și poate fi demonstrat cu acte, cu înscrisuri, cu absența unor venituri din muncă ca urmare a imposibilității de a mai lucra și așa mai departe, în cazul prejudiciului moral, aici, cum spunem noi, totul stă în lumina judecătorului. Adică cum apreciază el că acea persoană este afectată pe termen mediu și mai cu seamă lung de acea acțiune care îmbracă forma unui malpraxis. Din acest motiv, cuantumul acestor prejudicii morale diferă. Și dumneavoastră ne-ați dat o serie de exemple, puteți găsi și sume mult mai mari, așa cum puteți găsi și sume mult mai mici. Plus că de multe ori, sumele așa cum le găsim noi, poate într-un material de presă, nu sunt cele care rămân și în forma definitivă, pentru că dacă sunt pronunțate în prima instanță, urmează și o cale de atac. Dar în medie, sigur, dacă ar fi să facem o analiză a acestor despăgubiri, în funcție, sigur, și de tipul de prejudiciu, ele sunt 100-200 de mii de euro, așa cum ați observat și dumneavoastră, pentru că, în general, aceste categorii de prejudicii se coroborează cu prejudiciile care se acoperă tot prin hotărâri judecătorești în cazul accidentelor de circulație. Există o anumită, fără, sigur, a exista aici o legătură directă, legală, există, mă rog, o anumită analiză de compatibilitate și cam aceasta este nivelul unor prejudicii, așa cum pot fi ele solicitate.
Ce se întâmplă în situația în care un cadru medical a fost trimis în judecată, dar dosarul a ajuns în instanță, s-a constatat că infracțiunea s-a prescris?
Acum depinde, sigur, și de tipul de infracțiune, pentru că sunt anumite infracțiuni care se prescriu într-un termen destul de lung, altele, sigur, ceva mai scurt, depinde de regimul pedepsei. Într-o astfel de situație, dacă fapta penală s-a prescris, înseamnă că ea nu mai poate atrage o răspundere penală. Dar asta nu înseamnă că fapta ca atare nu există. Motiv pentru care, într-o astfel de situație, se poate merge pe celelalte categorii de răspundere, sigur și aici, în primul rând, este răspunderea civilă. Deci, într-o astfel de situație, când fie nu există infracțiune, fie fapta există, dar nu mai poate fi aplicată o pedeapsă, sigur că singura cale de urmat, dacă și aici nu a intervenit o prescripție, este cea a răspunderii civile.
Am discutat despre persoanele care consideră că sunt victime ale malpraxisului și fac plângeri la instanțe, la comisiile de la DSP, de la Colegiul Medicilor, dar ce pot face cadrele medicale dacă sunt reclamate pe nedrept?
Ele au și ele un disconfort cât se poate de mare și de legitim în astfel de situație, pentru că nu este ușor pentru un medic ca în loc să-și desfășoare activitatea profesională, netulburat de tot felul de acuze, să apară în astfel de contexte. Uneori știm cu toții multe dintre aceste cazuri de malpraxis îmbracă și forma unor cazuri de presă, există și un interes a opiniei publice, motiv pentru care există sigur și o presiune foarte mare asupra medicilor. Din acest motiv, ei apelează de foarte multe ori la organizațiile, la asociațiile profesionale pentru a le ocroti prestigiu profesional, dar în mod individual, sigur că într-o astfel de situație și un medic va trebui să-și angajeze un avocat, un apărător profesionist care să îl ajute să facă față și acestor proceduri de natură disciplinară, administrativă, dar și procedurilor judecătorești. Și dacă, sigur, se confirmă că acuzația este nefondată, la rândul său și medicul ar putea să solicite despăgubiri pentru, mă rog, aceste acuzații și pentru prejudiciile determinate de aceste acuzații nefondate.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!